Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу шейшемби 26-июль күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Шумкар деп аталган атайын багыттагы бөлүк менен ыкчам чара көрүү атайын отрядынын бириктирилиши боюнча нааразылык жаралды.
99% булар даярдоолуш керек, даярдыкты көрсөтүш керек. Машыгып, буларды кыскартпаш керек. Керектүү специалисттерди биз жоготпош керек.
Казакстанда мамлекеттик чиновниктер айлык маяналарын ачыкка чыгарууда.
Жогорку мартебелүү чиновниктердин айлыктары бир нече жүз миң теңге болуп чыккан, типти миллионго жеткендери бар экен. Бул Казакстандагы орточо айлыктан бир нече мартебе көп.
Күн батареялары менен учкан Solar Impulse 2 16 ай бою жер шарын айланып саякатын аяктады. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга кайрылып, сергек жашоо түрмөгүн сунуш кылабыз. Эмесе Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Менин жанымда Айданбек Акматулу отурат. Айдан.
Рахмат. Францияда чиркөөгө кол салууга жоопкерчиликке дайыш алды. 26-июлда Франциянын Нормандия региондагы Сент-Этьен-дю-Рувре шаарында эки киши колунда бычагы менен чиркөөдө беш кишини барымта калган. Ички иштер министринин маалымат катчысы Пьер Генри Бранде полиция аларды жок кылганын билдирди.
Les deux assaillants sont sortis et ils ont été neutralisés.
Бир учурда кол салган эки киши чиркөөгө кирип келген. Алар полициянын огунан жок кылынды. Барымташылар чиркөөдөгү бир диний кызматкерди мууздап салган. Ал 84 жаштагы карыя экени маалымдалды. Барымтага алынган дагы бир кишинин абалы оор. Окуя болгон жерге келген Франциянын президенти Франсуа Олланд терактты айыптап, кол салгандар ДАЭШ'тин мүчөлөрү экенин билдирди. Ислам мамлекети аталган террордук уюм чиркөөдө кол салгандар алардын жоокерлери экенин маалымдады. Ватикан дин адамынын өлтүрүлүшүн варвардык деп айыптады. АКШ жана Орусия Сирияда тыгыз кызматташууну сүйлөшүүдө. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри август айынын башына карай Сирия боюнча Орусия менен тыгызыраак аскерий кызматташуу жана чалгын маалыматын алмашуу планы жарыяланарына үмүтүн билдирди. Мындай билдирүүнү ал 26-июлда Түштүк Чыгыш Азия мамлекеттеринин Лаостогу жыйынында орус министри Сергей Лавров менен жолугушуудан кийин жасады. Жаңы планда Аль-Каида менен байланышы бар Джебхат Аль-Нусра тобуна каршы абадан соккурууну координациялоо үчүн маалымат алмашуу жана куралдуу оппозицияга Сириянын аба күчтөрүнүн соккуруусуна тыюу салуу каралган. Керинин айтымында бул планды алдыга жылдырууда ийгиликтер бар. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Джон Керри менен сүйлөшүүдө Сирияда оппозициялык топтор менен террорчуларды айырмалоо талкууланганын билдирди. Ооган чатагында жай тургундардын өлүмү көбөйүүдө. Бириккен улуттар уюмунун Кабулдагы миссиясынын маалыматы боюнча 2016-жылдын биринчи жарымында ооган чатагында өлүмгө учураган тынч жарандардын саны рекорддук деңгээлге көтөрүлдү. Жоочулардын активдешүүсүнүн кесепети балдарга да тийүүдө. Январь айынан июнь айынын аралыгында буунун документалдык негизде 1601 киши өлгөнүн 3565 киши жараланганын тактады. 25-июлда жарыяланган бул маалыматтар өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу жабырлангандардын саны 4% өскөнүн көрсөтөт. Өлгөндөрдүн ичинен 388 жарадар болгондордун арасынан 1121 балдар. Бул 2015-жылдын 6 айына салыштырмалуу 18% көп. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев Бишкектин тарыхый борборун жаңылоо жана өнүктүрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун кайра чакыртып алды. Мындай маалымат ата мекен партиясынын Facebook-тагы расмий баракчасына жарыяланды. Шаар тургундарынын күмөн суроолорун, тынчсыздануусун жана буга чейин шаарды масштабдуу жаңылоо тажрыйбасынын жоктугун эске алуу менен Текебаев мыйзам долбоорун артка чакыртып алганы айтылган. Бишкекте куруунун планы жоктуктан курулуштар башаламан жүргүзүлүп, жер натыйжалуу пайдаланылбай жатат деген Текебаев борбордун архитектуралык көрүнүшүн оңдоону сунуштаган атайын мыйзам долбоорун иштеп чыккан эле. Бишкектин Максим Горький аянтындагы митингде кармалган 35 адам Бишкектин 1-май райондук сотуна алынып келинди. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык кармалгандарга коомдук тартипти бузду деген айып коюлууда. 26-июлда Бишкектеги Максим Горький аянтында турак жайга муктаж адамдар митингге чыгышкан. Алар жеткиликтүү үй жай менен камсыз талабын коюшту. Митингге чыккандардын саны 500 тегерегинде экени айтылды. Ошарына жакын Төлөйкөн айылындагы жеткинчек балдар лагерин жанынан Акбура дарыясына эки аял сууга агып кеткен. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалымат кылайык, куткаруучулар сууга агып кеткен адамдардын сөөгүн таап милицияга өткөрүп берди. Ошол эле учурда алар Чакапчык айылында сууга агып кеткен эки адамды издөө иштери уланууда. Президент Алмазбек Атамбаев Риода Жанейро Олимп оюндарына Кыргызстандан бара турган спортчуларды кабыл алды. Өлкө башчысы аларга ийгилик каалап, эл аралык мелдеште өлкө атынан таттыктуу мелдеш көрсөтүүгө чакырды.
Сиздер өзүңүздөрдүн эмгегиңер менен Олимп оюндарына жолдом алдыңар. Бул абдан чоң биринчи жетишкендик. Оюндарда медалдарды алуу бул албетте өзгөчө бир эрдик болот деп айтсам болот. Силердин жеңишиңер бул албетте бүт Кыргызстандын, бүт элибиздин жеңишине барабар болот.
Жолугушууда президент Кыргызстандын командасынын капитаны Арсен Эралиевке өлкө туусун тапшырды. Кыргызстан атынан Рио-де-Жанейрода өтүүчү Олимп оюндоруна 19 спортчу катышат.
Рахмат Айданбек Акмат улу сунуш калган жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда 28-июлда аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. 28-31-июль күндөрү мезгил менен жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Ал эми эртең айрым тоолуу райондордо өткүнөтүп күн күркүрөйт деп күтүлүүдө. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 19-24, күндүз 32-37 градуска чейин ысык болот. Таласта түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36, Баткен аймагында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градус. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 20-25, күндүз 34-39 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 27-32 градус жылуу болот. Бишкекте аба температурасы түнкүсүн 22-24, ал эми күндүз 35-37 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Ички иштер министрлигинин алдындагы Шумкар деп аталган атайын багыттагы бөлүк менен ыкчам чара көрүү атайын отрядынын бириктирилиши боюнча нааразылык жаралды. Түзүлгөнүнө 25 жылга чукулдаган эл арасында алгач ОМОН, андан кийин СОБР деген ат менен таанымал атайын отрядтын бир топ кызматкерлери мындай биригүүдөн улам ишсиз калганын айтып чыкты. Министрлик болсо бири бирин кайталаган түзүмдөр жоюлуп, кыскартуу болуп жатканын бышыктады. Адистер жетекчилик эңириде ишин мыкты билген, бир канча жылдан бери атайын даярдыктан өткөн кадр ларды сактап калышы керек дешүүдө. Генерал Эленара Бешенбек кызы баяндайт.
Милициянын ыкчам чара көрүү атайын отрядынын атын атоон өтүнгөн кызматкери Шумкар атайын багыттагы бөлүккө бириккенден бери ондогон кесиптештери менен ишсиз отурган Азаттык айтып берди. Атайын операцияларга катышууга, опурдалуу кылмышкерлерди кармоого даярданган, бир канча жылдан бери машыгуудан өткөн кызматкерлер азыр негизги көчөлөрдө кортеж өткөн жолду кайтарып калганына нааразы экенин билдирди.
Сенге кошуп бизди жана көчөдө өткөн эмнелерге кошолот. Көчөдө жөн эле жанагы сопровождение немеде чоңдор өткөндө жол отурат да, кортеж өткөн жолдор отурат. Бизди кыскартып, арабыздан эми монча жыл иштегенден арабыздан тандап эки жака эметип жатыратып башкар келле кездешеле деген эмеле кылып аяк жумушубуз аягы жок. Беш баланын бир жүзү калып калды, 400 теңге кошуп иштейт да. Теңге кошкондо аптечка жумуш жок, кыскарып атат аларда. Жумушубуз жок, эчтеке албай эле отурат. Биз каяктан кичкен билбейбиз, клубдан чыгарып таштаган, эми мындай каратып койгон, эми мунун аягына карасы билбейбиз ушундай эле. Бирөөсү тек катып өтөт, экинчи тек катып өтөт эле, эчкимсе жооп берген жок. Шумкар деп түзүлгөн ошол жана көчөдө тургандар Шумкарлар да. Биздики мурда ОМОН эмес беле, гана ОМОН сен болгон.
Советтер союзунун тушунда ОМОН деген ат менен таанымал өзгөчө багыттагы милициянын отряды 2006-жылы ыкчам чара көрүү атайын отряды, башкача айтканда СОБР болуп түзүлгөн эле. Аскерлештирилген бул бөлүк милициянын бардык аймактык башкармалыктарында болгон. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов оптималдаштыруу жараянына ылайык бул отряд Шумкар менен бириккенин жана офицерлер курамы кыскарып жатканын Азаттыкка бышыктады.
Атайын полк бирөө эле болот, полктун ичинде болсо атайын отряд болот. Кыскартуулар өкөн бириктирип ошондо бир эле тиги атайын багыттагы полк болгон, берки атайын багыттагы отряд болуп ошо полктун ичинде болот. Себеп дегенде жана через решение ситуацияларда эки командир болуп экөө эки башка болбосун деп бир эле командир башкаргандай кылып ар кандай ситуация болуп калса ошо бир эле командир жоопкерчиликти алгандай кылып экөөсү кошту уже кошулду. Офицерский составта көбүрөөк экен, ошону кыскартып атабыз деп аткан. Алган эмес, центральный аппаратта 200 чукул киши кыскартып кыскарып атат 200 чыгулар. Бардык службалардан кетип атат.
Ички иштер министрлиги Шумкар деп аталган атайын даярдыктагы бөлүктү мындан 2 жыл мурун түзгөн. Анын негизги себеби катары аталган министрликтин алдындагы ички аскерлердин генералдык штабка өтүшү аталган. Жарандык коомдун айрым өкүлдөрү милиция нааразылык акцияларды күч менен басууга камылып жатат деп жоошулашкан. Мелис Турганбаев ички иштер министри болуп турганда Шумкар козгочу көңүл буруп атайын жайлар курулган. Мындай бөлүк бардык аймактарга бөлүштүрүлүп жайгаштырылып жаткан. Быйыл жыл башында атайын бөлүктүн 2 жылдыгы белгиленгенде өзгөчө көңүл буруу уланарын айткан болчу.
Атайын полктун кызматкерлери коомдук тартипти сактоодо бардык тапшырмаларды так жана сапаттуу аткара алды. Бардык шарттарын түзүп бердик жана бул багытта дагы көңүл бурулат. Борбордук аппараттын имараты Кыргызстандагы эң мыкты базалардын бири болуп саналат. Ош шаарындагы жана Балыкчы шаарындагы аталган полктун кызматкерлерине имараттарды кайрадан курдук. Кызматкерлер үчүн батирлер да берилди. Эми Баткен жергесинде да мыкты заманбап имарат ишке берилет.
Анткен менен милицияда атайын машыгуудан өткөн, кару белеге жоон кызматкерлерден турган атайын отряд керек деп эсептегендер көп. Эксперт Кайрат Осмоналиевдин баамында оптималдаштыруу учурунда эң эреде иш билге кадрларды сактап калуу зарыл.
Мындай отрядтар сөзсүз керек, УБОП, УР деген. Ошолор бүгүн кармоого барганда, эле оппозициячиктерди. Ошолорго да сөзсүз соборду пайдаланыш керек да, бул инструкция боюнча. Башка учурларда 99% булар даярдоо болуш керек да, даярдыкты көрсөтүш керек. Машыгып, буларды кыскартпаш керек. Коргоо кеңешинин ошо чечими боюнча мындай тапшырма берилген. Ошолор соборлор ошолгон омондор аларды анализ өткөрүп, биздин ошо сыныктарын бериш керек болчу да. Керектүү специалисттерди биз жоготпош керек.
Былтыр күзүндө Бишкекте абактан качкан адамдарды кармоо операциясында ички иштер министрлигинин ыкчам чара көрүү атайын отрядынын бир кызматкери окуу учкан эле. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду Борбор Азия жаңылыктарынан улантабыз. Казакстанда мамлекеттик чиновниктер айлык маяналарын ачыкка чыгарууда. Ал маалыматтарга караганда орто звенодогу казак аткаминерлеринин расмий жол менен тапкан жылдык кирешеси $23,000 жетет. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Казакстанда чиновниктердин айлык маяналарын расмий сайттар аркылуу жарыялоо өнөктүгүн Батыш Казакстан облусу баштады. Ал маалыматтарга караганда 13 райондо өзүнө камтыган Батыш Казакстан облусунун акими Алтай Келгеновдун айлык маянасы 724,000 теңге. Анын 4 орун басарынын маяналары 400,000 550,000 теңгеге чамалайт. Бул деген облус акими ай сайын 2200, орун басарлары $1,500. Ал эми район жана шаар мэрлери орточо $1,500 айлык маяна алат дегенди билдирет. Облус акимчилигинин улай аймактагы башка мамлекеттик ишканаларда айлыктардын расмий жарыялап башташты. Мисалы, мамлекеттик архитектура жана курулушту көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси бир жылда 3,068,000 теңге же $9,000 маяналарын жарыялап, карамагындагы кыймылсыз мүлктөрүн жашыруун калтырган. Жерлерди пайдалануу жана коргоо боюнча облустук башкармалыктын жетекчиси болсо, бир жылда 3,000,000 жакын теңге же $8,300 аларын ачыкка чыгарды. Бирок мынтип айлык маяналарын ачыкка чыгаруу өнөктүгү Батыш Казакстан облусунда жана ага караштуу район шаарларда гана аткарылууда. Маселен, облустагы Орол шаарынын мэри айына 380,000 теңге же $1,100 айлык алары маалым болду. Адистердин айтымында казак чиновниктеринин айлыктарынын көптүгү өлкөдө коррупциянын кыскарышына жардам берген жок. Анын үстүнө Казакстандын нефти чыккан облустарында баалар жасалма көтөрүлүп кеткен. Мындан улам чиновниктер алган ири маянылар иш жүзүндө көп деле акча болбой калат дешет. Азаттыктын казак кызматынын журналисти Галым Бокаш буларды айтты.
Жогорку мартебелүү чиновниктердин айлыктары бир нече жүз миң теңге болуп чыккан, типтен миллионго жеткендери бар экен. Бул Казакстандагы орточо айлыктан бир нече мерте көп. Мисалы, казыркы соңку жасалган маалымдамаларга сәйкес Казакстандагы орточо айлык 133,000 теңге деп сондай маалыматтар жарыяланган. Жумуш иштейтин жогору мартебе, жогору лавазымдуу чиновниктердин жалакалары алда кайда көп болуп тур кээ бирөөнүн. Соңку теңгенин девальвациясынан кийин де мамлекеттик кызматкерлердин жалакысы кайтадан дурусталган болотун.
Негизи Казакстанда мамлекеттик чиновниктердин кирешелерин ачыкка чыгарууну президенттин Нур Отан партиясы өзүңдөн башта акциясы менен башташкан. Бирок бий партиянын бул демилгесин бардык эле мамлекеттик чиновниктер колдоп кетти дегенге болбойт. Анткени кирешесин ачыкка чыгарбаган мамлекеттик кызматкерлер азырда четтен чыгат. Казак бийлиги 2017-жылдан тартып бардык мамлекеттик кызматкерлер активтери жана кирешелери тууралуу декларация толтурууга милдеттендирилери тууралуу убада беришкен. Бирок Казак парламенти жайкы каникулга тараар алдында кирешелерди декларациялоо жараянын токтото турууну өкмөткө сунуштап кетишкен. Мындан мурдараак Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси Нурали Алиевдин эсебиндеги миллиардтар тууралуу Панама жаңжалында ачыкка чыгып кеткен эле. Эми Казакстан баш прокуратурасы журт башынын небереси Нурали Алиевдин мүлктөрү тууралуу маалыматты салык сыры деген жүйө менен ачыкка чыгарбай келет. Идрис Исаков, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздеге сала кетейин. Францияда чиркөөгө кол салууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал уюму же ДАИШ өзүнө алды. АКШ жана Орусия Сирияда тыгыз кызматташууну сүйлөшүүдө. Ооган чатагында жай тургундардын өлүмү көбөйдү деп айтылат улуттар уюмунун Кабулдагы миссиясынын соңку маалыматында. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев Бишкектин тарыхый борборун жаңылоо жана өнүктүрүү жөнүндө мыйзам долбоорун артка чакыртып алды. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев Рио-де-Жанейро оюндарына Кыргызстандан бара турган спортчуларды кабыл алып, команданын капитаны Арсен Эралиевге Кыргызстандын туусун тапшырды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит кежи сайтыбыздан окуңуздар, уктуруубузду улантабыз. Күн батареялары менен учкан соолор Импульс 2 16 ай бою жер шарын айланып, шейшембиге караган түнү Бириккен Араб Эмираттарына кондо. Бул миссия толуктануучу энергия булактарынын кеңири мүмкүнчүлүктөрүн жана артыкчылыктарын да ана көргөздү. Бир тамчы суюк отунсуз, жалаң күндүн энергиясы менен жүргөн учакты Абу-Даби аэропортунда салтанаттуу тосуп алышты. Аппарат дал ушул жерден туура 16 ай мурун старт алган эле. Solar Impulse 2 асманда бардыгы болуп 500 сааттан көп өткөрдү. Швейцариялык эки пилот Бертран Пикар жана Андре Боршбергдин тарыхый миссиясы толуктанып турчу, таза, айлана чөйрөгө зыян алып келбеген энергия булактары келечекке кадам болушу мүмкүндүгүн далилдеди.
We have flown one after the other in the cockpit with Andre.
Андрей экөөбүз 40 000 километрди отунсуз учуп өттүк. Сапарыбыз карыды. Калган дүйнө эми алга жылууга тийиш. Ушул технологияны пайдаланып, салттуу ой жүгүртүүдөн чочулагандарды угууну токтотуу зарыл. Чечимдер бар жана алар абдан кирешелүү.
Деди Бертран Пикар. Абу-Дабидеги пресс-конференцияда учкучтар экологиялык жактан таза технологиялар боюнча эл алык кеңеш түзүүгө чакырышты. Учак өткөн жылдын 9 мартында сапарын баштаган. Пилоттор аны кезектешип башкарып келишти. Алардын саякаты 17 этапка бөлүнүп, ар бир учуу 13 сааттан 114 саатка чейин созулган. Аба ырайынан улам экипаж айрым учурларда бир нече айга тыныгуу жасоого аргасыз болуп келди. Ал эми өткөн августта Гавайиге келгенден кийин күн батарееларында мандеп табылып, аны оңдоого 9 ай кеткен. Жабдык орто эсеп менен саатына 45-90 километр ылдамдыкта 9000 метр бийиктикте учуп жүрдү. Учак Аман, Индия, Мьянма, Кытай, Япония, АКШ, Испания, Египет бардыгы болуп 7 өлкөнүн 16 шаарына конгон.
Nobody has done it before when there is no benchmark.
Буга чейин эч ким мындайга жетишерек болчу. Салыштырууга, үлгү болуп берүүгө башка мисал жок. Мындай шартта биздин сапар тууралуу жыйынтык жасоо кыйын. Эң жакшысы биздин команданын ар бир мүчөсү жалпы ийгилик үчүн бар аракетин жумшап
келди.
Solar Impulse 2'nin канатынын алкагы Boeing 747 лайнерникинен ашат. Салмагы болсо жеңил машиненикиндей эле. 4 электр кыймылдаткыч 17 000 күн тактачалары чогулткан энергиянын эсебинен иштейт. Артканы атайын батареяларда сакталып, учак аны түн ичинде колдонот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан аймактарында жугуштуу ооруларга адистешкен доктурлар жетишсиз. Айрым райондордо мунун айынан бетаптарга туура эмес диагноз коюлган учурлар да катталат. Сергей жашоо түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында инфекционист дарыгерлердин жетишсиздигинен жаралган кырдаал тууралуу сөз болот. Микрофондо Бакты Гүлчинбаева.
Аймактарда айрым дарыгерлердин жетишсиздигинен улам туура эмес диагноз коюлуп, жабыр тарткан бейтаптар арбын. Алардын бири сергек жашоо берүүсүнө кайрылган эле. Туура эмес коюлган дартты аныктоого ким күнөөлүү? Кесипкөй эмес дарыгерлерби же ооруканаларды врач менен камсыздай албаган мамлекетпи? Алдыда ушул темага кайрылабыз, алгач айрым жаңылыктарды угуп алыңыздар. Испанияда алгач ирет зика микроцефалиясы менен наристе төрөлдү. Бул Европадагы вирусту туулган алгачкы бала болуп калды. Испан бийлиги май айында кош бойлуу аялдын ичиндеги түйүлдүктө микроцефалия дарты бар экенин аныктаган, бирок жубайлар аборттон баш тартышкан эле. Барселонадагы Болды Хебрен ооруканасынын башкы неонатологу Феликс Кастилланын айтымында баланын акыбалы азыр дурус, ал маалына жетип төрөлдү. Бирок башынын өлчөмү кичинекей жана микроцефалия дарты менен. Мындан мурда Словенияда кош бойлуу аялдын түйүлдүгү да микроцефалия деп табылып боюнан алдырылган эле. Испанияда жалпысынан 190 киши зика вирусун жуктурган. Алардын 189 чет өлкөгө саякаттап барганда бул дартка кабылышкан. Зика вирусу чиркей чыкканда жуккан Латын Америкасында өрчүп жаткан оору, ал жыныстык катнаш аркылуу да жугары аныкталган. Британияда алгач ирет бир адамга эки кол трансплантацияланды. Операция ийгиликтүү өткөнүн BBC кабарлайт. 57 жаштагы Крис Кинг 3 жыл мурда жумушта темир престөө учурунда эки колунан тең ажырап калган. Ага эки колду кайра таккан пластикалык хирург Саймон Кей чыканактан ылдый алгач ирет эки колду удаа көчүрүшкөнүн, бул абдан оор операция болгонун айтты. Ал арада Британияда колдун трансплантациясына донор күткөн көп экени айтылууда. Жаңы Зеландиянын окумуштуулары алкоголь рактын 7 түрүн алып келерин аныкташты. Ичимдикти аз өлчөмдө да ичсе, баары бир залалдуу шишик келип чыгары белгилүү болду. Изилдөөнүн жыйынтыгы Addiction журналында жарык көрдү. Көкүрөк, ашказан, боор, кызыл өңгөч сыяктуу органдардагы рак клеткаларынын жайылуусуна ичимдик бирден бир себепкер дешет Жаңы Зеландиянын Атага университетинин илимпоздору. Нигерияда балдар ачарчылыкка кабылды. Бул тууралуу UNICEF эскертүү жасап, болжол менен 500,000 бала жетиштүү азыктанбай жатканын билдирди. Аталган уюм кыска убакытта тийиштүү чаралар көрүлбөсө 10,000 деген бала ачкачылыктын курмандыгы болот дейт. Боко Харам террор тобунун согушкерлери көзөмөлдөгөн аймактарда 20,000 киши каза таап, 2,000,000 адам жоголгон. Аскерий кагылышуулардан улам өлкөдө 224,000 бала жетиштүү тамак жей албай жатат. UNICEF'тин өкүлү ачкачылыктан улам күнүндө 134 бала чарчап калышы ыктымал дейт. Ал арада дүйнөлүк саламаттык уюму 28-июль дүйнөлүк гепатит күнүнө карата бул оору тууралуу элге жетиштүү маалымат таркатуу керектигин белгиледи. Азыркы тапта гепатитке чалдыккан ар бир 20 кишинин бирөөсү гана оорулуу экенинен кабардар. Ал эми ооруган ар бир 100 кишинин бирөө гана дарыланып жатат. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун баш катчысы Маргарет Чан дүйнө гепатитти таназарга албай жатат. Азыр бул дарт ВИЧ-СПИД жана кургак учук менен бир катарга коюлбай жатат. Бул оору менен күрөшүүнү да алдыңкы планга чыгаруу керек деди. Дүйнө жүзү боюнча 400,000,000 киши гепатиттин Б жана С формасы менен ооруйт. Бул ВИЧке чалдыккандардан 10 эсеге көп дегенге барабар сумма. 2013 жылы 1,5,000,000 киши гепатиттен улам көз жумган. 2014 жылдан тарта дүйнөнүн 184 өлкөсү наристелерди гепатитке каршы эмдөө календарын киргизишти. Азыркы тапта жакыр өлкөлөрдө жашаган 100,000 деген адамдар бул дартка каршы дарылана албай жатышат. Себеби анын дарысы да өтө кымбат. Маселен Америка Кошмо Штаттарында эле 2014 жылы бир адамдын бир курс дарылануусу $900 болгон. Гепатиттен Б жана С тиби кан аркылуу жуккандыктан дүйнөлүк саламаттык уюму ийнелер менен медициналык каражаттардын гигиенасына дыкат мамиле жасоого чакырууда. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун арапталык сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Азыркы тапта аймактарда айрым дарыгерлер жетишсиз болуп жатканы бир топ көйгөйлөрдү жаратууда. Маселен, жакында эле Атбашы районунун тургуну Айтбүбү Шабдановага туура эмес диагноз коюлуп, райондук ооруканада бир топ кыйналган. Бул окуя тууралуу ал Азаттык уналгысына буларды айтып берди.
Анан дары издеп кое баштады мага. Атан кийин эле колума майда тактар чыга баштады. Анан мени бул деген кызамал экен жугаштуларга инфекционныйга алып баргыла деди. Анан мени алып барып инфекционныйга жатты. Анан мен инфекционныйда бир жумадан жаттым го дейм. Температурам 39-38 болбашты. Анан мени деген тиги биринчи кызамык деген да атан кийин кайра келип дене чаккан деди. Анан мен чырылдадым, дене чаккан эмес. Мен деген тиги эмнеге больницага таптаза келдим. Эмнеден неврологиядан ийне сая баштады.
Ошентип кыйналган Айтбүбү Шабданованы бир аптадан ашык убакыт бою Атбашы райондук оорукананын дарыгерлери диагноз кое алышпай, акыры Бишкектеги жугуштуу оорулардын ооруканасына жиберишет. Ал жактан аялга дарыга аллергия болгон деген диагноз коюлуп, туура дарылангандан кийин үйүнө кайткан. Мындай шартта дарыгерлердин шалаакылыгыбы же билими жетишсиз болдубу деген суроо жаралат. Ушундан улам Атбашы райондук оорукананын башкы дарыгери Илим Бешиналиев менен байланыштык.
Эми ал Шабданова деген мен түшкөнүн билем, ал шарга отурулуп кеткен. Кандай диагноз менен түшкөнүн, кандай эмне болгон мен азыр не помню, уже эсимде жок да. Көп кишилер эметкен. Шабданова деген ооба бир кайрылып бизде эметти деп анан ошо диагнозду бизден жакшы тактай албай анан шарга которуп бергенбиз.
Сиздерден кене чакты деген диагноз коюп анан ошого карата дарылай берип анан кыйналдым деп айтып атат да, ушул нерсе туурабы?
Эми мен аны точно айта албайм. Аны история болезнисин карабасам, негизи түшкөндө ошондой деген подозрение менен түшсө керек эле мен эсимдечи. Анан кийин ошол баары кайра диагнозун которуп башка диагноз менен дарылагам да. А так башына келгенде ошол кене чыкканга подозрение кылган, а так утвердительно аны эмеси жок, койбойт да.
Сиздерде ошол лабораториялык анализ кыла турган мындай мүмкүнчүлүк барбы эгер кене чагылса кишилерде?
Ии, бар. Бизде эмес да ал, эмеде санэпидстанция жазайт да.
Инфекциолог врачтар барбы?
Бизде инфекционист врач жок азыр данный момент.
Анда ким карайт, анда ошондой инфекциялык оорулар болсочу?
Инфекциялык ооруларды реаниматолог врач карайт договор менен. Биз инфекционист врач бир жылдан бери иштеп атабыз мына мен. Распределениеге да барып келдим, шаарга 6-7 жолу инфекционный больницага бардым, тияка бардым, бияка бардым, инфекционист врач вообще чыкпай атат да. Ошо врач жоктугуна байланыштуу биз убактылуу баягы кароосуз калбасын деп эле жумушунан сырткары бир врач эле ошол жака эметип каратып атабыз да, врач жоктугуна байланыштуучу. Ал карабай калдым дегени ошону себептен да, анткени баягы постоянный врач жогунан күнүгө баягы например постоянный врач болсо эртең менен бир кирет, түштө бир кирет, кечине бир кирет деп кайра кайра кирип турат да. А ошон үчүн каралбай калдык деп ал жалгыз эле шабдана эмес, инфекцияда көп эле кишилер арызданып атат. Анан түшүндүргөнгө аракет жасап атабыз, эми бизде мондай врач жок болуп атат, аракет жасап атабыз. Мына ушул инфекционист табылбай атат да, болгон башка врачтын бүт, жалгыз ошол инфекционист калды да. Эми инфекционист таап алсак эле бүттү, болгон врачтын
барбы табылбаган.
Кыргызстандагы дарыгерлерди даярдаган эң негизги окуу жай Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын жылына 400 студент бүтөт. Алардын 300 келишимдик негизде акча төлөп билим алгандыктан мамлекеттик ооруканаларга жиберилбейт. Калган 100 дарыгердин ичинен жугуштуу оорулар жатында адистешкени азыраак экенин Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын дипломдон кийинки медициналык билим берүү факультетинин деканы Рысбек Калиев билдирди.
Көп көлөмү чат да биздин. Жылына мындай чат, тилде чат деп так маалыматты айта албайм азыр.
Бирок жетишсиз болгону чын да,
болгону чын.
А эмне жаштар тиги аймактарга барып иштегиси келбей жатабы, же эмнеден улам мисалы аймактарда инфекционисттер жетишсиз болуп атат да?
Ал аймактарда жетишсиздиги ал эки жактан эле. Анткени врачтардын акчасы, маянасы аз болуп четке кетип калат да. Анан сизде көп азыр пенсияга же пенсияга жакындап калган кишилер, алар кетет, аябай азаят. Эми баарында эле ар эле врачтар жетишсиз.
Инфекционист эмес, башка да врачтар жетишсиз.
Башка врачтар деле жетишсиз. Инфекционист эмес, башкалар деле. 66-70% жиберебиз айылга, калгандары болсо шартыларга жараша же күч органдарында иштеген структураларга кетет. Закон аркылуу жибере албай турганда шарт болуп калат. Алар ошондо эле шаар тегерегине жиберебиз аларды.
Инфекционист врачтарды даярдаган окутуучулардын деңгээли жакшы эле да, жетиштүү эле да?
Бизде мед академияда аябай жакшы.
Жок, эми мугалимдер жетиштүү эле да?
Ооба, мед академияда аябай жакшы. Кафедра бар да, балдардыкы дагы, чоң кишилердин дагы оорусун, инфекция оорусун дарылачу чоң кафедралар бар. Алар илгертен 40-жылдан бери иштеп келаткан кафедралар бар. Аларда профессор, доценттер, кандидаттар аябай деңгээли жакшы.
Өлкөдө дарыга уулануу же аллергия болуу сыяктуу көрүнүштөр акыркы мезгилде арбып бара жатат. Маселен, 2015-жылдын 6-январында Бишкек шаарынын 22 жаштагы тургуну Рыскелди Садыбакас уулу сасык тумоолоп калып, дарыканадан терафлю дарысын сатуучунун кеңеши менен алып ичкен. Дарыны ичери менен көздөрү кызарып, шалдырап, денесинде кызыл тактар пайда боло баштаган. Ага Лайл синдрому деп аталган дарыга туруштук бере албаган аллергиянын түрү диагнозу коюлуп, узак убакыттык дарылоого алынган. Андыктан адистер дарыгерге кайрылып, кайсы бир дарыны сайдырып же ичерин алында сөзсүз түрдө анын компонентиндеги каражатка адамдын аллергиясы жокпу текшерүү керектигин эскертип келишет. Урматтуу каармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
кечки азаттыктан ушун менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле азаттык чекит кечи сайтыбыздан окусаңыздар болот. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин кечки программаларыбыз уланат.